Petro kahende etinyi kahendi. Aye jamba katombe ambuchi wakashi late iwawoja. Popo ndo wawecha wakashi wayo tomba late iwakinyu. Vawa yela ila kanyelo wakashi ndo wayo nyoja lomboka koshishelo. Kuwayo seka uwanji laka wacha. Okone vawayo yao ne ditoje sadetu. Efulaketo wayo wayela lolo seno laki wala akambu wasonyi. Kumalo woho wacha akambu. Vawayo nyolamboka kasolo. Kumalo sakika konja akuta. Wawecha wakashi ane. Wayo nyochunjale kondo wakashi. Kukumake jeja. Unumbo iwaki wo. Ambo taya alongoso laka jamba alumboya. Kodi toja kiwo jaya keema la keneka kakoke jeme. Dikambo nyashongo kwa onombo akenji waki nde ane waka chemunga. Kukonde aka wakashi alo inferno. Lene oaombiwo looji majalo shilo olumbo yelu. Onyashongo kwa onombo anjawe jeja. Kukonde akela ilola kawokela anja watu wakolo ane. Nde akachapa kanowe, onela kala kanyaka losembwe, la atu akine sambela atu. Unyashonga akamia esomba wa Sodoma la Gomora. Konde aka hanjola la ja, la somba kandenya le akambi wakambo wakolo. Enyelo kakene kayo waye. Nde akachungola lote, utulolo lolaki la paefula lolomula kambu wasonyi wakachakato wakolo wakasenaka loshi ya kindi. Dikambu tonelo lolo, ndi akasenaka la atei wakiwo, akenaka ndo wako kakalo loshindo loloshi, akambu ane wakawo shaka lokonyalo tema wakinde woto lolo. Umaleche lo wakiwo wakolo. Okone uwanjimbe wakangane wande, chungola umalo dihembelo anewo mamemi. Dondembe wakangane wande doko kichane wachakolo lo kengere njalanya lolo shilolo mboyelu. Ndeyayo lanya chekoleko anewayela sakia mindo yalo tolaki wohita kowe kolo monyola lo wanjila unyashungu. Wawecha wakashi ane wakamanyote weko akanga wekonda ndo wefunu. Voha wole mia akanga walo kumwa anewele lolongo. Koko vowe kolomba atenga. Kanga akejua unyashongo anewele la wolo wefula. Ndola kudundeka wawecha ane wakashi. Hawofunde akanga walo kumwa ane. Woho wamba atenga leo wanji. Koko watu ane chaka akambo waki wapaka hoko nyama yalo okonda. Yahala yimba. Nyaya yahala mboto kovo njindando njiyaka. Vote nga kakeneka hawa manefundu. Voa yo yake ma woho akowa ameoko nyama nye yalo okunda. Doko malo suika yo wofuta asuyane waka watongaka. Vowe kolo tano ngeno ngeno waki wo. Lama akocha wo sakia kiwo ya kolo la yani ya te. Lama ya walelelo waki nyu. Eko sonyi ndo otakanya. Kovowe kolo ngena ngena lukesu laki wo. Kea wako jambotone la amato wa haya shanemo. Hawohe kocha amunga. Vowe kolo kesato wehodu. Utema waki wawambe kesanela sakika konja akuta. Dokija onyashongo jekolewo. Kowambo utako kamboka kalo sembwe. Nduwambo utanganeka. Vowambo uko ya balame. Onaki bosore. Onela kalangia kutawa kinde la da konja umalechelo wakolo. Kukundea kanyema umalohe jawaki. Dikambo kundaka wadika katatela teketa la juijotu. Kutoka kaseke umbuchidia chaka mbo wakinde wanyanya. Ato wanga anefonaka la tokoko taasitambo umabua. Ndoko wangewa tachinji ya lohelele. Onyashongo ambo waombe diholelo ojima wachududu. Vowe kolo tataka mbowe funu, ndo wanyanya. Vowe kolo mbosa sakia sonyi yoma lolo tolaki wo. Jata kesaka anewe keka mamo loseno lalo liwane wambo ngane. Vowe kolo mba alaka lo chungo, kotete vwa mewe kwa afumbe, yambekelo ya tola uchalo nyoi. Dikambo otoche eko fumbe kakene kowa ahemi. Dikambo enda kato wakahando omalakambo wakolo walanjane. Lowoho wakaweye uwanjo umbichi wakiso Yesu Kristo. Wambo nyomo kalo la lokolo nye doa monyomo ilembe. Kete donga jaki wo jayo oleka jatate lokolo. Koto leka dimena lewo jahavo potombo kakalo semwe latondo kavo kiewa. Kolo kongo vonjo mamo jidame makana jaka watome. Kene kamba akome. Amoki ya solo kawe la watawoke one.
Fonde katu woki ya kito. La sumbu kanga umala amboka. Luango la toko chalo loteke.